Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, predsjednik Aleksandar Vučić sa državno-privrednom delegacijom u poseti je Kazahstanu. Nakon dočeka uz najviše državne počasti, u Astani je razgovarao sa predsjednikom Nursultanom Nazarbajevom. O temama razgovora, odnosima dve zemlje i potencijalima za saradnju u današnjoj emisiji U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje su diplomirani inženjer Zoran Simeunović iz Energo projekta, koji je 6 godina živeo i radio u Kazahstanu. Gospodine Simeunoviću, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program. Da kažem u ovom uvodu, o tome ćete vi detaljnije, da ste vi 4 godine od 2013. do 2017. bili direktor svih filijala Energo projekta u Kazahstanu.
Dobar dan, hvala na pozivu. Da, tako je, ukupno sam proveo 6 godina u Kazahstanu radeći za našu najveću građevinsku kompaniju Energo projekt, od čega sam 4 posljednje godine bio direktor tih filijala i praktično vodio poslove firme na tom tržištu.
Sa nama je gospodin Slobodan Samardžija, dugogodišnji dopisnik politike iz Rusije. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu za našu emisiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Kazahstanu, nakon dočeka uz najviše državne počasti, u Astani je razgovarao sa predsjednikom Nursultanom Nazarbajevom. Vučić je kazahstanskom kolegi zahvalio na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i pozvao ga da ponovo poseti Beograd. Nazarbajev je poručio da će poseta srpske delegacije dati novi podstrek odnosima dve zemlje i jačanju prijateljstva. Predsjednik Vučić se sastao i sa premijerom Kazahstana, a državne delegacije su potpisale više međuvladinih sporazuma. Da čujemo detalje u prilogu mog kolege Nikole Denčića.
Odnosi Srbije i Kazahstana su odlični, ali postoji prostor za unapređenje saradnje, rekao je u Astani predsjednik Aleksandar Vučić. U zajedničkom obraćanju sa kazahstanskim predsjednikom Nursultanom Nazarbajevom, Vučić je naveo da Srbije i Kazahstan računaju na međusobnu pomoć.
Отрадно што политичко сотрудничество.
Драго ми је да се политичка сарадња две државе одвија на највишем нивоу. Сарађујемо и на међународној сцени. Захвалјујем Казахстану на чврстом ставу према статусу Косова и Метохије и на подршци интересима Србије. И економски односи су важни и надам се да ћемо их развијати и повећавати трговинску размену. Зато постоји добра основа и неискоришћени потенцијал.
Также бољшојно испољзовани потенцијал.
Vučić je predložio da Kazahstan otvori trgovinsko predstavništvo u Beogradu. Srbija je važan i perspektivan partner Kazahstana u jugoistočnoj Evropi, kaže Nursultan Nazarbajev.
Naše privrede se međusobno dopunjuju. Spremni smo da proširimo asortiman robe koju isporučujemo jedni drugima. U zemlji imamo i 20 kompanija sa učešćem srpskog kapitala. Zainteresovani smo za izgradnju infrastrukture između Azije i Evrope i nastavit ćemo o slobodnoj trgovini u okviru Evroazijske unije. 20. vek je za Srbiju bio težak, ali smo sigurni da ćete savladati sve te teškoće.
Srbija preadalije te trudnosti.
Šefovi država su jedan drugome uručili odlikovanja, a zatim je usledio sastanak predsednika Vučića i premijera Kazahstana Bakidžana Sagintajeva. Nakon što su prisustvovali otvaranju Srpsko-kazahstanskog poslovnog foruma, Vučić je novinarima rekao da postoji veliko interesovanje za povećanje, za sada skromne, spoljno-trgovinske razmene.
Vidim da se to naročito menja u vojno-tehničkoj saradnji. Značajne inicijative postoje u oblasti poljoprivrede, video sam i brojne softverske kompanije iz Srbije koje su došle, ali i naših i državnih i privatnih kompanija iz vojne industrije. Imamo velike mogućnosti, imamo iskrene prijatelje ovde u Kazahstanu. Posebno sam zadovoljan što uz prisustvo brojnih ministara, tu je ministar energetike takođe koji razgovara i molili smo i molit ću ja večeras Nursultana Nazarbajeva još jedan put za Petrohemiju našu. Gledat ćemo da to uradimo, da pronađemo partnere, da sačuvamo.
Predsednik je izjavio i da se u okviru korigovanja našeg sporazuma sa Evroazijskom unijom radi na dogovoru o manjoj kvoti izvoza automobila, kao i na bescarinskom izvozu više proizvoda.
Reč je o pojedinim vrstama sira, o cigaretama, o živinskom mesu. Ja sam molio za ovih 5000 automobila opet i nadam se da ćemo to, jer smo završili drugu rundu pregovora, treća runda pregovora je u januaru. I mi samo, dakle, molimo i nadamo se da će naši ruski partneri, da će naši kazahstanski prijatelji nas podržati u prisustvu ruskih partnera i ako to uspemo da završimo, onda je to velika, velika stvar za nas i zbog izvoza na tržište od 185 miliona koliko imaju, dakle, Kirgizija, Jermenija, Belorusija, Kazahstan i Rusija.
U Astani su potpisani sporazumi iz oblasti borbe protiv kriminala, građevinarstva, saobraćaja, sporta. Predsednik Vučić i premijer Sagintajev položili su kapsulu za projekat izgradnje stambenog kompleksa BK Tesla Park. Vučiću je na Evroazijskom univerzitetu Gumiljov dodeljena titula počasnog profesora. U obraćanju studentima predsednik je naveo da će Srbija učiniti sve da očuva stabilnost u našem regionu i da zvanični Beograd želi da sarađuje sa svim partnerima na međunarodnoj sceni.
U središtu pažnje politička i ekonomska saradnja Srbije i Kazahstana. U našoj delegaciji, osim ministara i gradonačelnika Beograda i Novog Sada, je i brojna privredna delegacija. Na telefonskoj vezi je koleginica Vesna Damjanić. Vesna, dobar dan, odnosno dobro večer s obzirom na vremensku razliku.
Dobar dan vama i dobro večer, naravno.
Koje firme su došle u Kazahstan kao predstavnici naše privredne delegacije?
Evo, ja upravo pred sobom držim, dakle, spisak učesnika koji je pripremila Privredna komora Srbije. 50 kompanija je došlo ovde u Astanu na drugi poslovni forum Srbija-Kazahstan, s obzirom na to da je pre dve godine održan prvi poslovni forum. Ja sam danas imala prilike da budem na poslovnom forumu, da razgovaram sa našim privrednicima, čujem i da je gost u studiju dakle, iz Energoprojekta. Ja sam upravo razgovarala sa direktorom Energoprojekta o tome gde oni vide nastavak saradnje s obzirom na to da je Energoprojekt najduže na ovom tržištu prisutan. I zaista, kako mi je on rekao, kako i duži i drugi privrednici, postoji, dakle, veliki prostor da je potencijalno iskorišćen, da građevinske firme sada će imati dosta posla, posebno kada reč o izgradnji tržnih centara, zatim infrastrukturnih objekata. A ono što smo danas čuli od samog premijera Kazahstana jeste da su oni izdvojili 2 milijarde dolara za pomoć malim i srednjim preduzećima i to posebno u oblasti poljoprivrede. Pa smo razgovarali, tačnije razgovarala sam sa predstavnikom ITN grupe, one se bave upravo izvozom povrća i voća, koji su rekli da je to dobra vest jer se otvara prostor za osnivanje zajedničkih preduzeća naših i kazahstanskih ovde. a ono što je ostalo dakle da se vidi jeste koliko su ovi današnji susreti zaista koliko će dati rezultata. Najvažniji je taj prvi korak. Očekivalo se zaista više pred dve godine kada sam bila ovde, tada je Aleksandar Vučić, tada premijer, rekao da očekuje porast spoljnotrgovinske razmene za 60%. To se nije dogodilo za ove dve godine i čini se da je neiskorišćena šansa i da to što jeste daleko ovo tržište ne mora da znači da je nedostupno, odnosno da je važno da naše kompanije imaju kvalitet i da se udruže na kraju krajeva, posebno kada je reč o manjim proizvođačima, tako da se ovde otvara taj novi prostor za poljoprivredu.
Vesna, da li su došle softverske kompanije iz Srbije koje su zainteresovane za saradnje?
Jesu, tu je predstavnik Comtrade, tu je Ivan Sinović, koliko sam videla, ima ih još nekoliko. Sad Kazahstan se nalazi u toj, kako bih rekla, tehnološka revolucija u smislu da oni imaju cilj da do 2030. godine uđu u 30 najrazvijenijih zemalja sveta. Jedna od osnova jeste naravno digitalizacija. Tako da ima i tu naravno potencijala i prostora da se sarađuje sa kompanijama iz Srbije.
Kakvi su generalno utisci posle poslovnog foruma? Kada mogu da se očekuju konkretni rezultati?
To sam upravo ja pitala moje sagovornike, dobro, vi ste danas razgovarali, šta dalje, dakle šta je to sledeći korak? Sledeći korak jeste u stvari težak korak, da se to, kako bih rekla, fino štimovanje, šta kome može da se ponudi, koji su to proizvodi, koliko, šta tržište jedno, šta tržište drugo traži i kako su mi rekli za godinu, dve je optimalno realno da se vide ti rezultati, posebno ako se tek dolazi na ovo tržište. A sa druge strane oni očekuju da privuku i kompanije iz Kazahstana u Srbiju, naravno pre svega tu se radi, evo predsjednik je danas rekao Petrohemije, to smo čuli u izveštaju, ali čuli smo i male srednje preduzeća recimo da više ulažu u turizam, u naše banje, jer Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja ima bezvizni režim sa Kazahstanom na 90 dana, tako da je to zaista jeste jedan pohodnost koja može da se iskoristi.
Da.
Naravno, više utisaka čućemo i tokom sutrašnjeg dana.
I tokom sutrašnjeg dana. Hvala puno na uključenju i za Stane za Radio Beograd 1 govorila je naša koleginica Vesna Damjanić. Još jednom da podsjetim, gosti u studiju su diplomirani inženjer Zoran Simeunović iz Energoprojekta i Slobodan Samardžija, dugogodišnji dopisnik politike iz Rusije. Kako vi ocenjujete značaj ove, da kažem, treće zvanične posete predsjednika Srbije i brojne naše državno-privredne delegacije Kazahstanu, gospodine Samardžić, izvolite?
Pa, s obzirom kakva je Kazahstan zemlja, mislim da su da je naša upućenost na trgovinu sa takvom zemljom za saradnju privredno i bilo kako drugo vrlo velika. Jer da se razumemo, Kazahstan je jedna od bivših sovjetskih republika, okružena je Rusijom, Kinom, Turkmenijom, Uzbekistanom i Kirgizijom i to su praktično, to mogu da budu, odnosno može da se pokaže kao neka ulaznica i za ove ostale zemlje od onih sa kojima već nismo u dobrim odnosima. Prema tome mislim da je ova poseta i tekako važna za Srbiju, jer istočne zemlje, pogotovo taj deo, je nama vrlo interesantan iz prostog razloga što oni čekaju da neko dođe. Oni nisu zemlja koja je prepuna svega ili imaju sve što im treba, nego oni su upravo jedna od onih zemalja u koje čovjek mora da ode i da vidi šta je njima potrebno i da to uradi. Naravno, ili da pozove ljude odande ovamo. Prema tome mislim da je orijentacija na Kazahstan u ovom trenutku vrlo, vrlo prihvatljiva i primamljiva, pogotovo što reče predsjednik Vučić kada se radi o ovih 5000 automobila iz Kragujevca. To je jedna priča koja traje već izvjesno vreme i koja ako bi se ostvarila zaista bi mnogo značila za sve nas.
Gospodine Simeunoviću, dakle, politički odnosi su na visokom nivou. Gde vi vidite prostor za povećanje saradnje u raznim oblastima, od politike pa do trgovinskih, ekonomskih? privrednih odnosa
da.
Uopšte?
Pa ja mogu da kažem da od momenta kako su počeli intenzivnije da se razvijaju politički odnosi između Srbije i Kazahstana, da je to u značajnoj meri olakšalo nastup naših kompanija na teritoriji Kazahstana, recimo period 2005-2006. kada su ti odnosi bili na dosta niskom nivou, kada nije bilo ni ambasada, ni konzularnih predstavništva i tako dalje, nije postojao bezvizni režim, naše poslovanje tada u tom periodu je bilo vrlo, vrlo otežano, provodilo se dosta vremena na dobijanje dozvola i tako dalje. Zadnjih 4-5 godina nakon intenziviranja tih, da kažemo, bilateralnih odnosa između Srbije i Kazahstana, situacija je daleko bolja. Imamo taj bezvizni režim, od 2015. godine je omogućeno, odnosno potpisani sporazum o izbjegavanju duplog oporezivanja između dve zemlje, što značajno doprinosi našoj konkurentnosti na tom tržištu. Tako da politički je obezbeđen lakši nastup naših kompanija na tom tržištu i smatram da sa aspekta, da kažemo, kompanije u kojoj ja radim, mnogo nam je lakše bilo da nastupamo i na tenderima, bili smo malo bolje prepoznati i pored brenda koji imamo, ali i nije isto kada ste sami tamo na tom tržištu i kada iza vas ipak stoji neko iz države i kada državne delegacije dolaze, mnogo vam je lakše da nastupite, da priđete nekim njihovim tenderima i državnim i privatnim i tako dalje. Građevina je svakako jedna od grana gde postoji prostor, pored energoprojekta tamo je i, koliko ja znam, od većih firmi i Planum godinama ima ozbiljne projekte. Energoprojekt je zadnjih, da kažemo, 12-13 godina u Kazahstanu realizovao oko 350 miliona dolara, što nije nikako zanemarljivo i sa tendencijom da se taj trend nastavi.
Šta Energoprojekt radi? Šta je radio i šta radi?
To su bile razne vrste objekata, znači širok dijapazon od tržnih centara preko stambenih kompleksa ozbiljnih, preko industrijskih objekata, skladište nafte u Pavlodaru, zavod za preradu vina, odnosno vinarija u Sarijagašu u Južnom Kazahstanu, do hotela Ritz-Carlton u kome je danas, da kažem, i bio susret između naših privrednih delegacija organizovani u Ritz-Carlton. Energoprojekt je učestvovao u gradnji tog hotela u centru Astane koji je završen prošle godine sa svojim partnerima, naravno iz Srbije. Od centralnog ofisa jedno od najvećih banaka u Kazahstanu u Astani, to je Forte Banka, ceo taj ofis je izgradio Energoprojekt i tako dalje. Znači, bukvalno je on širok dijapazon plus od projektnih poslova koje smo vršili u industrijskim objektima. Čak smo radili i za neke strane investitore u Kazahstanu, kao što je Schlumberger, koji prati ove naftne kompanije na tom tržištu.
Da, nastavit ćemo da pričamo detaljnije o tim aspektima ekonomske saradnje. Gospodine Samardžija, kako vi prosto ocenjujete činjenicu da će dve zemlje nastaviti praksu susreta na najvišem nivou i Nazarbajev će, čuli smo, ukazati čas Srbiji i posetiće našu zemlju?
Pa, ako znamo da je Nazarbajev praktično predsjednik Kazahstana od onog trenutka kad se ta zemlja odvojila, odnosno ne odvojila, nego kada se Sovjetski savez raspao, do danas jasno je da imamo posla sa liderom koji definitivno zna šta hoće i zna kako treba da vodi zemlju. Prema tome, njegov dolazak ovamo bi mogao u svakom slučaju da bude dobar poen za Srbiju, zato što su u pitanju zemlje koje moraju na neki način, koje još nisu potpuno, da tako kažem, stabilizovane na svetskim relacijama, nego traže još uvijek svoje mesto i u tom smislu svaka pomoć međusobna, odnosno međusobna saradnja i razmena ideje je dobro došla. Kazahstan je vrlo specifična zemlja i zbog toga što zapadne kompanije su očigledno željne da tamo se instaliraju što više je moguće, a to ne samo kompanije privredne, nego hoće i politički da se tamo instaliraju iz prostog razloga što je to deo Kaspijskog regiona koji je, ako ništa drugo po nafti, drugi po jačini posle Persijskog zaliva, prema tome to je itekako privlačno područje za svakoga. Srbija je u tom smislu ima zaista mogućnosti da tamo radi mnogo, Naravno, pitanje je sad koliko, koliko možemo da uradimo, ali u svakom slučaju vrata su nam otvorena. Sa druge strane, podrška jedne takve zemlje, jer da se razumemo, makoliko Kazahstan imao malo stanovnika, negde oko 17 miliona, to je
druga, ali je deveta zemlja, deveta
po veličini, po veličini zemlje u svetu, jeste, u svet. To nije zanemarivo. Osim toga, ne samo što je deveta po veličini, nego je okružena takvim drugim zemljama sa kojima nema problema praktično. Mislim, nema nekih nesporazuma koji bi mogli da ceo taj region dovedu u neku situaciju koja nije pogodna. Prema tome, znači, otvoreno je, sve je otvoreno da se normalno sarađuje i da se unapređuje ta saradnja stalno. Što reče kolega, ukoliko naši privrednici to bolje prepoznaju, to će u svakom slučaju da bude bolje i za nas i za naše partnere u Kazahstanu. A na taj način ćemo na neki način i smanjiti pritisak sa druge strane, sa ove zapadne strane, gde nas uporno guraju neke tokove koje mi jednostavno ne da ne želimo, ni u pitanju da li želimo, ne želimo, nego jednostavno nisu naši prirodni tokovi. Prema tome, to je jedan prostor koji za nas mnogo znači i sigurno pametnom politikom može tu mnogo da se uradi.
Ja bih samo dodao da pre svega oblasti gde Kazahstan je zemlja koja se vrlo brzo razvija, znači njihov cilj je do 2030. da uđu u među 50 najrazvijenih zemalja sveta, zahvaljujući novcu od nafte i gasa oni će to verovatno i dostići taj cilj. Iz tog brzog razvoja oni praktično se sužava prostor, vremenom će se sužavati u stvari prostor šta mi to njima možemo da ponudimo, a da oni već nemaju. Zato što su oni praktično na granici sa Kinom. Kazahstan se graniči sa Kinom i odatle dobija sve što treba. Znači, Kina snabdeva ceo svet, a oni su na samoj granici. Ono što sada oni trenutno nemaju, to je, da kažem, neki kvalitet u građevini. Oni mogu da grade neke prostije objekte i tako dalje, stambene, međutim bolnice, složenije tržne centre, zahtevnije aerodrome i tako dalje, znači to neke zahtevnije objekte, tehnološki zahtevnije, nisu baš na tom nivou i tu im treba naša pomoć. To se također može odnositi i na druge vidove tokom tog njihovog tehnološkog razvoja, gde mi možemo da im ponudimo neke naše firme koje se bave razvojem semenske proizvodnje i tako dalje, su već napravile neke kontakte, koliko ja znam, sa prošlog poslovnog foruma i to je neka prilika gdje mi imamo prostora da se ubacimo na to tržište. Što se tiče hrane i tako dalje, to oni mahom snabdevaju se iz Rusije, mnogo im je bliže, pa čak iz Finske, mnogo im je bliže i manji su im troškovi transporta i kad uđete u njihove markete, to je uglavnom ta iz tih zemalja dolaze proizvodi. Međutim, mislim da je vaša koleginica tamo lepo rekla u ovom izveštaju za stanje, trebalo bi možda poraditi na tome da njihovi privrednici dođu ovdje.
Pa da, šta je potrebno, šta je njima potrebno s naše strane.
Oni imaju tamo ima ozbiljnih, da, tamo ima ozbiljnih privrednika sa ozbiljnim kapitalom, što ličnim, što kroz raznorazne kompanije i ova prilika koja postoji, da kažem, izbjegava se duplo oporezivanje, imaju otvoren put u Srbiju kao ni u jednu zemlju Evrope. Mislim da je to dobra prilika da se oni animiraju, da dođu sa tim svojim kapitalom, da ulože ovdje, kako rekoše, u banje, u hotele, recimo investitor naš, pomenuli smo Ritz-Carlton, znači on je vlasnik Ritz-Carltona i u Beču, i u Moskvi, i u Astani, pa zašto ne i u Srbiji. U tom smislu mislim da bi to bila dobra prilika za nas.
Evo i prilika da se gradovi razviju. Gradonačelnici Beograda i Novog Sada, Zoran Radojičić i Miloš Vučević, koji kao članovi srpske delegacije borave u poseti, razgovarali su danas sa prvim čovekom Astane, Bakhutom Sultanovim, o unapređenju saradnje tri grada, odnosno o urbanističkim, operativnim i arhitektonskim rešenjima koje primenjuje glavni grad Kazahstana. Gospodine Simonoviću, živjeli ste u Kazahstanu. Kako biste opisali, znači, ovaj aspekt saradnje? Gde vi vidite mogućnost za saradnju? Koje iskustvo može da primeni Beograd u svetlu činjenice da su recimo Astana, onda Berlin, Minhen zapravo i Barcelona, tri grada koja su se povezala na vrlo specifičan način i pomogla jedni drugima u razvoju.
Pa pretpostavljam da je Astana koristila modele gradova zapadne Europe. Ja sam živeo u Astani 2 godine, tako da to je zaista grad koji se neverovatnom brzinom razvijao. Znači, od nekih 200.000 stanovnika početkom 2000-te došli su na oko 1.000.000, da kažemo, 2015. godine. Praktično cela obala jedne reke je iz pustinje pretvorena u jedan moderan i savremen grad koji se nalazi, da kažem, ja mislim da je to najhladniji i glavni grad na svetu, po podacima da je temperatura po -35 i tako dalje. Interesantno je kako oni to uspevaju da održavaju tokom zime, mada smatram da je glavna podloga tome to njihovo bogatstvo koje imaju u nafti i gasu. Jeste, tako da infrastruktura još uvek tu nije dovoljno razvijena. Još uvijek infrastruktura nije dovoljno razvijena i čak mislim da bi tu više mogli možda mi da pomognemo njima sa nekim idejama nego što bi mogli da prepišemo od njih. To je ono što sam rekao na početku. Mislim da je ta tehnologija i gradnje i uopšte tog građevinskog razvoja i dalje smo mi na nekom, da kažem, nivou ispred, ali očekuje se da će se oni brzo tu pojaviti.
Interesantno je i da je zapadni Kazahstan najrazvijeniji deo zemlje. Tu su Astana, Almata.
Moram da vas ispravim, zapadni Kazahstan, Aktau, Atirau, Almata je na istoku, na granici sa Kinom. Da, zapadni Kazahstan je najrazvijeniji, da kažem, najrazvijenija teritorija zato što se u zapadnom Kazahstanu nalaze ta nalazišta nafte i gasa. I sve renomirane svjetske kompanije od Chevrona američkog preko Agipa italijanskog, British Petroleuma, Schlumbergea i tako dalje su stacionirane u zapadnom Kazahstanu, u Atirau i Aktau. I odatle, da kažem, je glavna snaga kazahstanske ekonomije odatle i potiče. I to se vidi. Znači, mislim da će sada u jednom momentu kad je nafta bila preko $100 po barelu, 130 i tako dalje, znači investicije je bilo najviše. Onda su imali pad jedan veliki kad je nafta bila ispod $50, sad se nafta ponovo vraća i već se to osjeća, znači počinje novi investicioni ciklus.
Gospodine Samardžija, vrlo je važna činjenica i predsjednik Vučić se zahvalio kazahstanskom predsjedniku na čvrstom stavu Kazahstana u vezi vitalnih interesa Srbije vezanih za pitanje Kosova i Metohije i podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu.
U svakom slučaju ta podrška nije, da tako kažem, naivna iz prostog razloga što je Kazahstan isto tako na udaru zapadnih, pogotovo NATO-a i tako dalje. Pre nekoliko dana je čak njihov predsjednik Nazarbajev, čini mi se da je baš on izjavio da nema šanse da se u Kazahstanu napravi bilo kakva vojna baza NATO-a. Prema tome, iako snabdevanje američke vojske u Afganistanu ide delimično preko Kazahstana, ali naravno, kako oni tvrde, ide samo onaj, da tako kažem, neubojiti deo, znači ne ide oružje, nego ide ostalo što je potrebno za opstanak tamošnje američke vojske. Znači, Kazahstan ne želi da se upliće u tu vrstu saradnje sa Zapadom, oni jednostavno znaju gde je njihovo mesto i znaju da to svoje mesto mogu da odbrane jedino tako što će da budu na jednakoj, što bi se reklo, razdaljini od bilo kojih vojnih saveza. U tom smislu to se potpuno uklapa, da tako kažemo, odnosno potpuno je u saglasnosti sa našom politikom koju trenutno vodimo, a to je ta politika da ne budemo svrstani ni levo ni desno. Politika neutralnosti. E sad, naravno, za tu politiku je potrebno imati ne samo stabilnu zemlju, nego treba potrebno imati zaista odluku kompletnog naroda, a očigledno u Kazahstanu jesu za to da na kraju krajeva oni su prirodno više naklonjeni Rusiji, pa ako već ne sarađuju sa Rusijom na onaj način na koji su bili kao deo Sovjetskog saveza, odnosno mislim, ako je ta linija na neki način prekinuta, ne mora da znači da će odmah da se kače na neku drugu liniju. I zbog toga on je rekao da oni jednostavno izbjegavaju takve stvari i ne žele da se upliću u takve stvari. U ostalom, to je srednjoazijska zemlja i ukoliko bi tamo zaista došlo do nekih nepredviđenih dešavanja, to ne bi bilo dobro, pretpostavljam, za veliki deo kontinenta.
Da. Gospodine Simonoviću, gde vi vidite mogućnosti za saradnju Srbije i Kazahstana? Govorili smo o onome što radi Energoprojekt. Da li postoje neki aktualni projekti trenutno ili su u pripremi?
Pa mi imamo u pripremi, naše filijale su i dalje aktivne na teritoriji Kazahstana i u pripremi, evo meni su baš, da kažem, pre dva dana bili gosti iz Kazahstana ovde na razgovorima u Energoprojektu vezano za neke dve klinike u Almati. Znači, naš neki trenutni cilj je da otvorimo prostor za rad u Almati. Mi do sada, znači, smo radili svuda po Kazahstanu, maltene, znači i u severnom, i u južnom, i u zapadnom, centralnom, ali u Almati nismo, silom prilika. Tako da je sad neki naš cilj, mislimo da je tamo taj neki investicioni ciklus se u Almati nastavlja i da imamo želju da se tamo sada pozicioniramo. I trenutno radimo na neka tri, na tri akvizicije, jedan univerzitet i dve bolnice, odnosno klinike u Almati, i nadam se da će to pozitivno da se završi. I to su u principu neki naši stari kontakti, neki naši stari investitori, pošto mi smo kao kompanija tamo isključivo radili za privatne investitore. Nismo do sad imali priliku da radimo sa državom, nismo imali ni interesa zbog kursa nestabilnog i tako dalje. Bilo je toga u prošlosti, jer Kazahstan je dosta zavistan od Rusije i od rublja, odnosno dolara. Tako da svaki potres u Rusiji se kroz vrlo kratak period oseti i u Kazahstanu. Tako da sankcije koje su bile i ranije uvedene Rusiji i tako dalje su dovele i devalvacija rublje, bukvalno posle par meseci dovela do devalvacije tenge i tako dalje. I onda su tu te neke nestabilnosti bile, tako da smo se mi kao kompanija držali uglavnom privatnih investitora. Investitora i čvrste valute kao neke sigurnosti.
Čuli smo da je 50 kompanija prisutno na poslovnom forumu. Šta je po vašem mišljenju najvažnije kako bi se stvarno ubrzala i konkretizovala konkretno, znači, projekti o kojima se govori i tako dalje? A govori se o brojnim projektima i iz oblasti bezbednosti, iz oblasti vojne industrije, infrastrukture.
Pa znate kako, ja mislim da ukoliko se nakon poslovnog foruma sve ostavi na, da kažem, samim kontaktima među firmama, odnosno među ljudima, to neće dovesti do nekog ozbiljnijeg rasta. Mislim da pre svega Privredna komora mora da stane iza svih tih dogovora koji su, ajde da kažemo, vidjet ćemo u narednim danima šta je konkretno dogovoreno. Sve to što je dogovoreno, Privredna komora i država mora to da pogura i da isprati. I mislim da je to jedini način, znači, kako sa naše, tako i sa njihove strane. I da da podršku pre svega svim našim firmama koje su zainteresovane za nastup na tom tržištu. Recimo, mi smo imali sve vreme, to moram da napomenem, nelojalnu konkurenciju od strane turskih firmi na teritoriji Kazahstana. Zato što turska država je kroz banke, kroz finansiranje, obezbeđivanje adekvatnih kredita i tako dalje, konstantno davala podršku svojim preduzećima da nastupe na drugom tržištu. I u tom smislu je pomoć države vrlo bitna i ovo je odlična prilika posle ovog foruma, znači, da se na taj način zajedno, znači, sa državom da se nastupi na tom tržištu. Mislim da će dati mnogo bolje rezultate.
Da li je u izgradnji prvog kazahstanskog metroa u gradu Almata učestvovala i srpska firma?
Da, Energoprojekt je radio dve metrostanice, Energoprojekt niskogradnja je radio dve metrostanice u Almati. To je završeno pre 7-8 godina, ako se ja ne varam. I nekih posle većih investicija na tom metrou, koliko ja znam, nije bilo, ali svakako da, učestvovali smo.
Da. 17.39, slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Moji gosti su Slobodan Samardžija, dugogodišnji dopisnik politike iz Rusije, i diplomirani inženjer Zoran Simeunović iz Energoprojekta. Nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. 10. do 20. oktobra.
PGP RTS za decu. Uspavanke.
Eko. Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa državno-privrednom delegacijom u poseti je Kazahstanu. O temama razgovora, odnosima dve zemlje i potencijalima za saradnju govorimo u današnjoj emisiji. Moji gosti su diplomirani inženjer Zoran Simeunović iz Energoprojekta i Slobodan Samardžija, bivši dopisnik politike iz Rusije. Gospodine Samardžija, zašto je još Kazahstan interesant? Odnosno jedna neuobičajena zemlja. Po čemu?
Apsolutno neuobičajena zemlja iz prostog razloga što u njoj, kako reče gospodin Simeunović, može sve da se nađe što je potrebno da se nađe, samo ga treba naći i iskoristiti. Ono što je važno, drugi su, i ceo svet je to prepoznao na neki način, zbog toga je toliko kompanija ide u Kazahstan.
I zbog toga su ovi poslovni forumi dragoceni.
Zbog toga su ti poslovni forumi jer nije stvar samo da se, što kaže kolega, mi pokažemo tamo, još je važnije da oni dođu kod nas da vide šta im ovde nudimo. Prema tome, ali kažem, to nismo samo mi prepoznali, to je prepoznao ceo svet. I zato je Kazahstan toliko interesantan pre svega svojim komšijama, a drugo interesantan je i ostatku sveta, jer da se razumemo, mesto na kojem se nalazi je vrlo osetljivo. Kaspijski region je jedan od najaktualnijih regiona. Pre nekoliko dana je potpisan jedan sporazum između zemalja Kaspijskog regiona o regulaciji odnosa, odnosno o regulaciji celog poslovanja na jezeru. Znači da ne bi to otišlo u neke linije, odnosno na neku stranu koja nije povoljna po, upravo po te zemlje koje su u okruženju. Jer one su najodgovornije za sve što se tu dešava. Prema tome, znači, ovo što mi danas pokušavamo da uradimo u Kazahstanu je nešto što pokušavaju i drugi, i naša prilika je i naša prednost, ako mogu tako da kažem, je ta što mi sa Kazahstanom nemamo nikakvih spornih tačaka, nemamo nikakvih spornih odnosa i imamo, da tako kažem, relativno slične sudbine. I jedni i drugi potičemo iz bivših velikih međunacionalnih zemalja. Tako da mislim da se bolje razumemo i mislim da na tom smislu i treba da insistiramo.
Da. Ključ je, odnosno rešenje je i da delegacija iz Kazahstana, predsjednik je rekao da će doći, dakle dođe ovde sa svojim kapitalom, jer ono što smo rekli, dakle bez carinski režim. Drugo, važna činjenica je da imamo sporazum o slobodnoj trgovini sa ovom velikom zemljom od 2010. godine. Recimo na primjeru nameštaja, gospodine Simonoviću, šta to u stvari znači?
Pa to konkretno, da, to konkretno znači daleko veću konkurentnost naših proizvoda na tom tržištu, na tržištu Kazahstana. Vi imate recimo da su carinske stope idu i do 15% recimo na fasade aluminijumske, na nameštaj, na drvo i tako dalje. Znači izuzetno velike carinske stope. Vi sad kada uđete na to tržište, vi automatski 15% ste niži od konkurencije, odnosno od proizvoda te vrste koji dolaze iz inostranstva, iz negdje zapadne Evrope, severne Evrope i tako dalje. Mi smo to koristili kao firma, znači mi smo to koristili i imali smo svoje partnere iz Srbije, recimo Ritz Carlton smo radili s kompanijom Interijer Janković iz Novog Sada, koja je praktično kompletan taj ugradni nameštaj odradila za taj hotel visoke klase. I oni uopšte, na primjer, konkretno u industriji nameštaja prepoznaju Srbiju kao deo stare Jugoslavije, jer vi i dan danas možete u njihovim starim tamo stanovima da nađete neke komade nameštaja koji su oni kupovali, jer je za to neko sovjetsko vreme nameštaj iz Jugoslavije bio neki sinonim za kvalitet. I to se održalo i danas. Znači, to je jedna izuzetno velika stvar, znači ukidanje tih carinskih stopa. E sad, da biste vi mogli da koristite te olakšice. Po zakonu Kazahstana vi ne možete nastupiti kao branch office, odnosno kao filijala. Znači, kao filijala nemate pravo da koristite to pravo da vam carinska stopa bude nula. Morate otvarati lokalnu firmu, što opet nije problem, vrlo brzo, sistem je takav da se to vrlo brzo završava, bukvalno u roku od dve nedelje, i vi dobijate lokalnu firmu koja radi po kazahstanskim propisima, postajete, da kažem, rezident u Kazahstanu i bez problema možete da uvozite bilo koju robu iz Srbije i da je dalje distribuirate u Kazahstanu i da je koristite čak i za svoje potrebe. Tako da to je jedna stvar koja nama daje dopunski vetar u leđa po pitanju konkurentnosti odnosno na ostale kompanije koje nemaju tu priliku da nastupe na tržištu, i to treba da se iskoristi svakako.
Treba reći da je predsjednik Srbije izjavio da je razgovarao sa predstavnicima Kazahstana o mogućnosti da se nađe strateški partner za Petrohemiju. Poručuje da se radi na korigovanju sporazuma sa Evroazijskom unijom kako bi se omogućio bescarinski izvoz više proizvoda.
Pa naravno, da se razumemo, nama su interesantni energenti, a Kazahstan je, kao što vidimo, zemlja puna energenata. Prema tome, to je jedna od stvari koje nas definitivno interesuje. Preko energenata se posle najlakše prelazi na neke druge stvari. Jednostavno, dok oni ne dođu u Srbiju i ne kažu, slušajte, treba nam ovo, treba nam ovo, treba nam ovo, da li ste možete to da nam isporučite, mi možemo samo da nagađamo šta njima zaista treba, osim onoga što je do sada rađeno još iz sovjetskih vremena, da tako kažem, i što su radile velike, nekadašnje velike firme. Ali zato i postoje ovi poslovni forumi, da se takve stvari definišu, da ljudi jednostavno shvate šta je mogu da očekuju od nekoga, šta ne mogu. Od Srbije oni kad budu došli znaće šta mogu da očekuju, vidjet će šta mi možemo da im pružimo, a možemo da im pružimo, što reče gospodin, i ne samo u toj industriji namještaja, nego i što reče gospodin Vučić, automobilsku industriju i tako dalje. Mi možemo znači njima da prodamo mnogo toga, ali oni moraju da dođu i da vide to, da jednostavno pronađu osim toga što je već očito, da tako kažem, da pronađu još i neke druge stvari koje možda mi ne znamo da su njima interesantne, a koje će oni sami da uoče.
Ono što je gde nas malo, da kažem, ometa u toj nekoj konkurentnosti, to je daljina. Znači, mi nemamo mogućnosti transporta vodenim putem, zato što, ajde, Kaspi je jezero, s druge strane mi nemamo direktan izlaz i tako dalje, to malo otežava situaciju, znači uglavnom se koristi kamionski transport, tako da recimo ja znam da smo mi svu robu, sve materijale kamionima vozili, železnica postoji, međutim dosta je spora. I to je nešto što nas ovako malo ograničava u nekom tom izvozu i tu bi trebalo vidjeti koji bi to bio najbolji i najadekvatniji način. Tako da pre svega mislim da je tu neka, da je možda za neku razmenu bolja situacija njihovog dolaska ovde, njihovog ulaganja i našeg nekog, da kažem, učešća direktno na tom tržištu kroz kompanije koje mogu da ponude, da kažem, neku višu tehnologiju i tako dalje, nego najprostije materijale.
Pa slično je razmišljao, očigledno je predsjednik Vučić, koji je predsjedniku Nazarbajevu predložio da u Srbiji otvori trgovinsko predstavništvo. Da li bi to olakšalo neke aspekte poslovanja?
Pa svakako, to je upravo ovo...
I trgovinsku razmenu, generalno.
Tako, pa to je upravo ovo o čemu smo pričali, znači da bi najbolje bilo kada bi njihovi predstavnici ili neko od njihovih predstavnika bio ovde i video šta to njima u stvari treba. Oni sigurno bolje znaju šta mogu da iskoriste od resursa u Srbiji, a ima ih zaista mnogo, i sigurno da bi to u značajnoj meri doprinelo boljoj trgovinskoj razmeni.
Da. Trenutno se sa Kazahstanom radi na manjem korigovanju našeg sporazuma sa Evroazijskom unijom kako bi se omogućili bescarinski izvoz više proizvoda, što bi bilo važno jer bi naša zemlja još neke proizvode mogla da izveze na to ogromno tržište, recimo pojedine vrste sira, živinskog mesa, cigareta, i predsjednik Vučić se nada da ćemo to uspeti u januaru da završimo.
Pa svakako, znači neki naši proizvodi se već sada mogu naći u trgovinama u Kazahstanu, da vezano za suhomesnate proizvode možete naći iz Srbije proizvode, ja sam nalazio i neke paštete i tako dalje, ali nije to bilo u nekom velikom obimu da bi to sad mogli da kažemo da je to nešto značajno za tu neku trgovinsku razmenu. U svakom slučaju, Kazahstan je zemlja koja je veliki proizvođač također poljoprivrednih proizvoda, ali ne svih. Znači Kazahstan je, ja mislim, veći proizvođač i izvoznih žita nego Srbija, veći proizvođač kukuruza nego Srbija, ali ima neke druge stvari koje ne poseduje, a koje ima Srbija. Znači to je pre svega voće, to je recimo suve šljive ste mogli da nađete iz Srbije koje su vrlo kvalitetne i bile su tražene i kupovali su ih u lokalu tamo u tim gradovima gde sam bio, viđao sam, ali to je bilo, nije bilo u tolikom obimu, verovatno bi to uz neku bolju organizaciju moglo drugačije da se plasira. Znači voće uvoze kompletno.
A kakav je standard građana?
Pa zavisi od oblasti, Kazahstana, da kažem, u nekim razvijenijim delovima kao što je zapadni Kazahstan, Astana i Almata, to su tri najrazvijenije tačke. Zvanični podaci kažu da je prosječna plata oko $500. Po glavi stanovnika, prosječna plata, pa zarada je $500, tako da kažemo da je to negde na nivou Srbije. U tom smislu što se tiče same zarade,
standarda
jeste. Mada ima veliko raslojavanje.
A zbog nafte i gasa, BDP?
Da, izuzetno visok, ima velikog raslojavanja, znači u društvu, znači veliki, sve veće jaz između tih bogatih i, da kažem, siromašnih, ali se polako diže taj neki srednji sloj, da kažem. Pa, znate kako, mora da se uzme činjenica u obzir da su oni pre 25 godina možda bili jedna država koja je bila u raspadu. Znači, koja nije imala ništa, katastrofa, Rusi su otišli, znanje koje su Rusi imali, oni su sa sobom odneli kad su napustili, recimo, Aktau, zapadni Kazahstan, gde je bila jedna od prvih nuklearnih elektrana u starom Sovjetskom savezu, je napravljena u Aktau. I Rusi su 1991. otišli, trebalo je to ponovo pokrenuti, raditi, mnoge stvari su tada bile u padu i u ekonomiji, i u školstvu, zdravstvu i tako dalje. I onda zemlja počinje polako da se oporavlja kad su otkrili naftu, pa ni naftu nisu mogli sami da koriste, nego su morali da daju koncesije stranim firmama, jer nisu znali sami da rade sa tim. Nisu znali da dobiju naftu. Tako da su oni polako počeli da se razvijaju, sad već postoje i njihove kompanije, sad već to drugačije ide i oni se razvijaju i podižu standard, naravno.
Izvolite, gospodin Stanarčić.
Pa ne, sama činjenica da je Kazahstan tako velika zemlja, a odvojena od mora bilo kakvog, mnogo utiče i na saradnju, odnosno na cenu roba koja stiže tamo ili koja dolazi odande na druga mesta. Jednostavno, ti zemni putevi su uvek komplikovani i skuplji nego morski putevi. Tako da to u velikoj meri utiče na to da Kazahstan bude, da tako kaže, nekako malo izdvojen od ostalog sveta. Ali naravno, do onog trenutka kad ljudi prepoznaju, kad taj spoljni svet prepozna šta u stvari tamo sve ima i šta sve tamo može da se iskoristi. Kažem, već i sama činjenica što su Rusi dosta toga orijentisali na Kazahstan, uključujući i svoje, čak i ono što nije baš, što bi se reklo, najlepše, to su nuklearne probe i tako dalje, znači da je taj prostor na neki način van sveta, uslovno rečeno, i tu mi moramo sad da nađemo sebe, odnosno da mi budemo na neki način njihov, da se pokažemo kao njihov ventil, kao ostatku sveta, kao što mi njih koristimo kao neku vrstu ventila ka Aziji u principu, iako imamo i Kinu za sobom, odnosno kao partnera, ali mislim da da Kazahstan tu može mnogo, mnogo da učini. Na kraju krajeva, takva zemlja sa, da tako kažem, sa brojem stanovnika koji je mnogo kompatibilniji sa našim prostorom nego što je po veličini teritorije, mislim da nas usmerava na...
Ali evo, postoji obostrano interesovanje, očigledno. Dakle, za tri godine, tri posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kazahstanu.
Naravno, interesovanje...
To dosta govori.
Da, interesovanje postoji, kažem da samo treba još malo da se učini napora da se to interesovanje koje je definitivno postoji i koje je vidno i sa jedne i sa druge strane da se materializuje. Znači, u razgovorima sa ljudima tamo, znači oni vrlo cene Srbiju i znaju Srbiju kroz staru Jugoslaviju i tako dalje, pa oni znaju da gde je Srbija i kako, i vrlo pozitivno mišljenje imaju o Srbiji i o Srbima i tako dalje. Vrlo lepo smo mi tamo i dočekani bili, kažem, živeo sam tamo dugo sa tim narodom, to je jedan vrlo ovako gostoljubiv narod pre svega, koji voli da ugosti, da dočeka i da pomogne, i vrlo lepe ovako utiske imamo Kazahstanu, tako da postoji mogućnost, nikakvih prepreka konkretnih nema, kao što je i kolega Samadžija rekao, znači apsolutno nemamo nikakve nerešene odnose, neke problematične tačke u kojima bi trebalo da bude nekog spora, znači apsolutno je sve otvoreno i mislim da još vrlo malo nekog napora tu fali da bi se ta saradnja unapredila i da bi konačno to krenulo onako kako mi želimo i odnosno kako i mi i oni želimo.
Da. Evo, za kraj razgovora, gospodine Samardžija, koji je to mali posticaj? Dakle, šta bi osim unapređenja bilateralnih odnosa predstavilo još jedan posticaj za tešnju političku i ekonomsku saradnju?
Pa mislim da je jednostavno sama činjenica da nemamo nikakvih spornih trenutaka između naše dve zemlje, da smo na taj način otvorili već vrata ona koja je trebao da otvori. Znači sad treba samo uložiti malo napora i tim ljudima koji bi došli ovamo pokazati sve što možemo. Mi smo vrlo često u takvim stvarima, stisnemo se na neki način pa pokažemo samo nešto za što mi mislimo da je, da je to tako kao
da
reprezentativno, a ne pokazujemo nešto drugo što bi isto tako moglo da bude reprezentativno, ali da mi takvog ne prepoznamo.
Da.
Tako da to je, doduše ja verujem da je to tako i sa njihove strane, na neki način, reče gospodin, da, da oni proizvode toliko žitarice i da je to zemlja, to nije bilo kakva zemlja, mislim, to je moćna zemlja, objektivno to je moćna zemlja. E sad, to mi moramo da iskoristimo, da pozovemo te moćne ljude da dođu ovamo i da vide šta mi ima ovako relativno mali možemo da im pružimo. A sigurno da ima toga mnogo. Na kraju krajeva, kažem, ponavljam, nije se džaba Vučić toliko zalagao za prodaju tih 5000 automobila, jer da se razumemo, to je jedan od najboljih reklamnih, da tako kažem, najboljih reklamnih tokova koji mogu da odu tamo, jer ljudi se lepe za takve stvari i kad prepoznaju to, onda će da krenu i za druge.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na razgovoru. Moji gosti danas su bili diplomirani inženjer Zoran Simeunović iz Energo projekta, koji je 6 godina živeo i radio u Kazahstanu, i Slobodan Samardžija, dugogodišnji dopisnik politike iz Rusije. Poštovani slušalci, prijetno večer žele vam Žarko Bovan, Đorđe Radosavljević i Olivera Simić-Milošević.